case you missed it.
Para pendengar Voice of America, bersama kita sudah ada Bapak Hadrianto Tohari. Beliau adalah Duta Besar Indonesia di Beirut, Lebanon. Assalamualaikum Pak Tohari.
Waalaikumsalam Eva.
Ya, Bapak maaf sekali mengganggu di tengah kesibukan ini, tapi kita boleh dapat update terbaru dari ledakan terjadi sekarang ini. Saya dengar ada 1.400-an warga Indonesia di sana, tapi hampir 1.200-nya itu anggota UNIFIL ya Pak ya?
Iya betul, betul. Jadi ada 1.447 warga negara Indonesia yang menetap ya, artinya tercatat dan menetap. Mungkin jumlah yang lain-lain lebih banyak dari itu, seperti misalnya mereka yang bekerja di kapal-kapal pesiar, itu kan lautan laut Mediterania ini kan banyak kapal-kapal pesiar yang berlabuh dan sebagainya, itu kru kapal banyak juga orang Indonesia, tapi itu tidak termasuk yang kita anggap sebagai menetap dan tercatat.
Dan ada yang luka kemarin?
Kalau masyarakat Indonesia seperti telah diinformasikan, hanya ada satu yang terluka kemarin, NNA itu, yang inisialnya NNA dan sudah kembali pulang ke rumah. Dan ada satu lagi yang luka lebih ringan lagi, seorang perempuan, inisialnya I ya. Dan itu kebetulan menikah dengan orang warga negara Lebanon.
Jadi ada dua ya Pak?
Iya, iya.
Dan keduanya masih dirawat di rumah sakit apa sudah diizinkan?
Sudah pulang ke rumah dan sudah stabil. Tinggal pemulihan saja, tapi terutama pemulihan trauma. Sementara di UNIFIL itu memang Indonesia kan negara pemasok pasukan penjaga perdamaian terbesar ya di UNIFIL. Itu Indonesia itu mengirimkan pernah mencapai 1.300 sekian ya. Sekarang tinggal 1.200. Dan salah satunya di kapal perang KRI Sultan Hasanuddin dengan 120 personil dan pesawat helikopter yang canggih itu. Nah, biasanya itu kapal itu mangkal di bersandarnya di pelabuhan itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu pas patroli jadi di Laut Lebanon dan bahkan sedang menuju Mersin, Turki. Sehingga dengan demikian selamat. Sementara kapal perangnya Bangladesh bersandar di situ dan meninggal dua orang yang sedang berada di kapal itu. Meskipun kapal tidak sampai tenggelam ya, tetapi mungkin guncangan-guncangan dan terpaan itu ada yang terjatuh, bahkan yang luka itu mencapai cukup berat, dirawat di rumah sakit, kritis, itu sampai 9 orang. Itu kapal perang, kapal punya Bangladesh yang tergabung dalam Maritime Task Force, sebagaimana KRI Sultan Hasanuddin.
Tapi kem-kem di mana kita punya UNIFIL berada memang jauh dari lokasi pelabuhan ya Pak ya?
Ya, kecuali yang MTF, yang Maritime Task Force, itu cukup jauh. Bahkan sekarang mereka tim kesehatannya bergabung dengan tim untuk penyelamatan dan perbantuan bagi penanganan korban-korban ledakan ini.
KBRI kita sendiri gimana letaknya Pak? Jauh atau dekat?
KBRI itu jarak tempuhnya itu 8,3 km. Tapi kalau langsung gitu, ditarik garis langsung sekitar 7 sampai 7,5 km. Tingkat kerusakan dari ledakan ini kan sampai terjadi di radio 10 km. Ya. Tetapi KBRI itu selamat dan aman, hanya terjadi guncangan-guncangan dan hempasan waktu ledakan itu, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan, bahkan tidak ada kaca yang pecah misalnya. Mungkin karena KBRI itu berada di luar kota Beirut, di kawasan Baabda, bertetangga dengan Istana Presiden Lebanon, dan berada di perbukitan, serta ada hutan yang memisahkan antara KBRI, wilayah KBRI dengan kota Beirut. Jadi ada ditahan juga oleh hutan kota tersebut. Tapi guncangan ketika menjelang terjadinya ledakan itu seperti gempa ya. Sekarang suasana di kota Beirut sepi ya, karena ini masuk hari kedua hari bergabung nasional, juga kembali diterapkan lockdown sejak beberapa hari sebelum ledakan. karena lonjakan kasus baru COVID-19 itu sangat tinggi. Baru saja sekarang ini sedang, apalagi aparat keamanan banyak di jalan-jalan, karena sedang ada kunjungan Presiden Emmanuel Macron dari Perancis yang memiliki hubungan khusus dan istimewa ya, antara Perancis dan Lebanon ini.
Pak Adrianto, kita juga ingin bicara soal si amonium nitrat ini. Apa memang merupakan sebuah hal yang biasa, sebuah material berbahaya seperti itu dalam kapasitas jumlah yang besar sekali ya?
2.750 ton.
Nah, itu ditempatkan di pelabuhan yang letaknya bahkan juga kan di sekelilingnya banyak pemukiman. Ini hal yang biasa emang di Lebanon begitu, Pak?
Jangankan kita yang orang luar dan juga awam, bahkan Presiden Michel Aoun kemarin itu dalam pernyataannya menyatakan keheranannya mengapa barang itu ada di situ tanpa jelas peruntukannya dan siapa yang memilikinya, dalam tanda kutip begitu.
Wa ad'ul hayat al-ulya lil-ighatha ila taktif amaliha li-ijra'i mas'in syamil lil-adrar.
Dan karena itu maka selaku tim investigasi akan mengungkap hal itu dan akan menghukum siapa yang bertanggung jawab. Bahkan sudah diputuskan para pejabat pelabuhan itu sekarang dikenai tahanan kota, tahanan rumah maksud saya, tahanan rumah. Kemudian nanti akan dimintai keterangan tentang hal tersebut. Itu memang menimbulkan sebuah spekulasi keberadaan barang itu, apalagi baru saja ada informasi misalnya ternyata Perdana Menteri Netanyahu katanya pernah menyampaikan hal itu di PBB sebagai salah satu titik tempat-tempat penyimpanan bahan-bahan meledak. Tapi yang tidak tahu, oleh karena Lebanon ini berada pada posisi yang sangat berpotensi untuk melahirkan spekulasi-spekulasi, termasuk di dalamnya spekulasi-spekulasi politik. Di Lebanon sendiri perpolitikan dalam negeri cukup hangat. Ya, apalagi Lebanon ini boleh disebut sebagai negara Arab yang paling demokratis di samping Tunisia dan memiliki tingkat kebebasan yang beberapa tingkat di atas negara Arab yang lain. Bukan hanya di satu tingkat, tapi beberapa tingkat di atas negara-negara Arab yang lain. Sehingga analisis-analisis itu banyak dilakukan dan relatif sangat terbuka. Termasuk di dalamnya analisis-analisis mengenai betapa negara-negara besar di dunia ini masing-masing memiliki proksinya masing-masing. Ya. Ini wilayah ini memang wilayah proksi, dan itu kan seperti bukan hal yang rahasia gitu loh. Nah, walhasil memang berbagai spekulasi berpotensi untuk muncul. Apalagi volume 2.750 ton itu kan bukan sebuah volume yang kecil ya, itu volume yang besar sekali, karena dalam beberapa kasus pengeboman-pengeboman di berbagai tempat yang kemudian ditelusuri oleh aparat keamanan itu kan sering ditemukan misalnya menyimpan amonium nitrat sebesar 100 kg gitu-gitu kan. Ya. Ini 2.750 ton, coba bayangkan. Dan di situ lagi diinformasikan sudah berada selama 6 tahun dari 2014. Padahal ada juga yang menghitung dari 2013.
Gitu. Dan sama sekali nggak ketahuan siapa pemiliknya, karena ini kan jadinya gara-gara belum jelas begini, padahal seperti kata Bapak, begitu besar jumlahnya, kapasitasnya, daya ledaknya, nggak ketahuan siapa yang punya, jadi memunculkan berbagai teori konspirasi begitu kan, Pak, di antara publik.
Ya, setidak-tidaknya ya berbagai spekulasi, oleh karena pelabuhan ini kan sebuah objek vital bagi sebuah negara, dan itu kan dikuasai oleh pemerintahan negara, gitu loh. Bahkan saya ingat betul betapa sering kita sering mengadakan acara-acara di kapal perang KRI Sultan Hasanuddin, baik dalam rangka serah terima jabatan, transfer of authority, peringatan-peringatan hari besar, atau selamatan-selamatan, dan sebagainya. Itu sangat sering kita mengadakan acara di kapal, dari yang resmi sampai yang tidak resmi, mancing bersama, bakar-bakar ikan dengan para tentara kita. Itu untuk masuk kawasan itu tidak mudah. Ya. Jadi untuk masuk kawasan itu, orang harus diperiksa dan menunjukkan identitas diri, dan yang lebih penting lagi, acara yang akan dihadiri. Jadi kalau kita masuk tanpa ada acara, juga akan ditolak masuk ke kawasan pelabuhan itu.
Kita kan belajar dari kejadian-kejadian seperti ini agar tidak terulang juga, terutama di tanah air kita gitu kan, Pak?
Betul.
Kita itu kan punya sebetulnya yang disebut sebagai International Ship and Port Facility Code. Tentu ada juga di pengaturan soal boleh tidaknya bahan berbahaya seperti ini ada di pelabuhan gitu kan. Pakati oleh semua negara ya, Pak? Nggak cuma Libanon. Maksudnya Indonesia juga tentu mematuhi aturan itu kan?
Ya, tentu. Tentu saja. Apalagi kita tahu bahwa perairan Libanon ini kan perairan Mediterania, di mana yang mengelilingi laut ini kan dari negara Asia, Afrika, kemudian Eropa kan, di sebelah utara Eropa berjejer dari mulai dari Turki, Kroasia, Siprus, ya Siprus, Turki, Kroasia, Hungaria, terus sampai Yunani, Spanyol, Prancis di sebelah utara, di selatannya ini Libanon, Israel, kemudian Mesir dengan Alexandrianya, Aljazair dan sebagainya. Ya tentu standarnya pasti standar pengamanan dan konvensi-konvensi internasional yang biasanya lebih kuat dan lebih ketat ya, dan itu juga menimbulkan pertanyaan keberadaan barang itu. Dan sebetulnya dari sudut wilayah ini kan juga sangat kecil, nggak sebanding itu kalau dibandingkan dengan wilayah lautan atau pantai Indonesia yang pulaunya begitu besar jumlahnya. Walhasil mungkin peraturan-peraturan perhubungan laut atau pelabuhan, peraturan yang terkait dengan pelabuhan, oh itu jauh lebih kompleks di negara kita. Karena di negara kita ya ada ribuan pelabuhan besar dan kecil. Di sini praktis ya cuma satu itu, yang lain-lain itu bahkan tidak begitu berfungsi seperti pelabuhan di Tripoli atau di Sidon ya. Pintu masuknya itu ya di sini di pelabuhan Beirut ini. Oleh karena itu negara kita jauh lebih penting, oleh karena ya jauh lebih kompleks dari sudut panjangnya wilayah pantai serta luasnya ya pantai yang kita miliki, dan jumlah pelabuhan yang jauh lebih banyak sebagai salah satu objek vital. Memang harus jauh lebih hati-hati dengan cara menerapkan semua protokol pengamanan di lokasi-lokasi objek vital itu.
Terakhir Pak Hadrianto, mengingat Libanon sama juga seperti daerah-daerah yang memang okay, tingkat demokrasi memang jauh lebih baik dibanding negara-negara Arab lainnya begitu. Tapi kan ini dikenal sebagai daerah konflik begitu kan Pak ya? Ya juga misalnya atau Irak. Ada nggak langkah pengamanan khusus yang Bapak lakukan, terutama juga untuk warga negara Indonesia dan juga UNIFIL yang tadi kita sempat bahas, 1.200 orang itu kan jumlah yang cukup besar dan tentu semuanya juga masih di bawah koordinasi KBRI begitu kan? Ada komunikasi.
Ya, yang pertama menyangkut pasukan kita, kontingen Garuda di UNIFIL, mereka sudah ada aturan-aturan yang cukup ketat ya, peraturan-peraturan keluar masuk base mereka masing-masing itu sangat-sangat ketat, dan kita merasa dan memandang cukup ya jika aturan-aturan dan perlakuan-perlakuan khusus yang diberlakukan di sana itu diikuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Apalagi kontingen Garuda kita juga bertugas bersama-sama ya dengan pasukan dari negara yang lain, meskipun markas mereka itu sendiri-sendiri, tetapi pelaksanaan tugas kan selalu dilakukan bersama-sama, sehingga dengan demikian peraturan-peraturan lebih terjamin. Yang kedua menyangkut warga negara sipil, meskipun di Libanon jumlahnya tidak besar, tetapi memang harus dilakukan secara lebih tertib dan lebih baik. Dan karena itu sejak beberapa tahun terakhir ini kita betul-betul memiliki catatan pada setiap warga negara Indonesia, bahkan juga warga negara Indonesia yang bukan hanya yang bekerja atau menjadi mahasiswa di Libanon, tetapi juga menikah dengan warga negara Libanon. Kebanyakan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Libanon itu adalah WNI perempuan. Frekuensi dan intensitas pertemuan antara WNI dengan KPR itu sangat tinggi ya. Bahkan saya lihat ini terlalu sering itu. Tapi itu kan sangat bagus ya. Tetapi begitu COVID COVID-19 menimpa kita, di sini angkanya masih sangat tinggi itu, ya praktis tidak ada pertemuan secara langsung, tapi kita terus melakukan video conference atau pertemuan-pertemuan melalui webinar, sekarang dengan Zoom, dengan macam-macam ya, itu kita laksanakan. Berhasil, sudah seperti keluarga, dan karena itu memang tidak dirasa tidak memerlukan sebuah langkah-langkah yang istimewa dan khusus menghadapi keadaan seperti sekarang ini. In case you missed it.